สงครามยูเครนล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับซึ่งตลอดเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าสงครามเฟส2กันบ่อยมากเลยหลังจากที่สงครามเฟสแรกที่หวังยึดหลายเมืองสำคัญของยูเครนรวมทั้งยึดเมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟรัสเซียไม่ประสบความสำเร็จครับคำถามในตอนนี้ก็คือสิ่งที่รัสเซียต้องการจากสงครามเฟส2ในยูเครนคืออะไรกันแน่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะลองมาตอบคำถามนี้กันนะครับโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วรวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆที่ทำให้พอเห็นภาพได้เหมือนกันแหละครับว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของรัสเซียในตอนนี้คือความพยายามปิดล้อมยูเครนไม่ให้มีทางออกสู่ทะเลครับนอกจากนี้เริ่มมีบางฝ่ายตั้งสมมติฐานไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับว่าอีกหนึ่งเป้าหมายของรัสเซียในสงครามเฟส2นี้อาจไม่ได้หยุดอยู่ที่ยูเครนเท่านั้นครับแต่ว่าอาจลุกลามไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างมอลโดวาซึ่งถ้าประเมินสถานการณ์แล้วนี่เป็นข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ด้วยนะครับคำถามคือทำไมถึงมีความเป็นไปได้แบบนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับใน Worldwide EP นี้เลยครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ของยูเครนล่าสุดจะเห็นได้เลยนะครับว่าสงครามเฟส2ของรัสเซียในยูเครนกำลังเดินหน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้และก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแหละครับว่านี่เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายรัสเซียกำลังได้เปรียบครับที่ผมพูดแบบนี้อย่าเพิ่งตีความนะครับว่าผมกำลังเชียร์หรือว่าด้อยค่าใครนะครับแต่นี่เป็นการประเมินด้วยเหตุผลจริงลองนึกภาพตามกันไปนะครับว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งเป็นสมรภูมิในสงครามเฟส2ขณะนี้มีที่ตั้งใกล้กับประเทศรัสเซียครับยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคตะวันออกส่วนที่เป็นภูมิภาคดอนบาสก็มีทั้งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนตสก์แล้วก็ลูฮันซ์ซึ่งในตอนนี้รัสเซียรับรองเป็นรัฐอิสระแล้วนะครับขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ยังติดกับพรมแดนของรัสเซียอีกด้วยหรือว่าถ้าเราไปมองสมรภูมิทางตอนใต้ตรงนี้ก็ใกล้กับไครเมียครับซึ่งไครเมียนั้นก็เป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014แล้วสมรภูมิทางตอนใต้เนี่ยกำลังเป็นจุดที่คนทั้งโลกสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองมารีอูโปลครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่าสำคัญเมืองหนึ่งของยูเครนซึ่งในวันที่ผมอัดคลิปนี้เมืองมารีอูโปลถูกรัสเซียควบคุมได้เกือบหมดแล้วนะครับประการด่านสุดท้ายที่ฝ่ายยูเครนปักหลักอยู่คือพื้นที่ที่เป็นโรงเหล็กอาซอฟสตาลซึ่งฝ่ายยูเครนยอมรับแหละครับว่าการต้านทานกำลังอ่อนแอลงไปทุกทีไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าในวันที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่เมืองมาริยูโปทั้งเมืองอาจถูกรัสเซียยึดไปแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียจึงได้เปรียบในพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองที่มีการติดทะเลนะครับซึ่งการควบคุมเมืองเหล่านี้เอาไว้ได้ก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้ยูเครนมีทางออกสู่ทะเลนั่นแหละครับซึ่งก็จะทำให้รัสเซียอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบเพราะว่าในภาวะปกติแล้วเมืองท่าที่ติดทะเลเหล่านี้ก็จะเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเมื่อยูเครนเสียเปรียบแบบนี้เป้าหมายระยะสั้นรัสเซียอาจใช้จุดนี้ในการเจรจากับยูเครนได้อย่างมีแต้มต่อมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามองในระยะยาวรัสเซียก็อาจเข้าไปมีบทบาทปกครองพื้นที่ที่ตัวเองควบคุมอยู่หรือว่าอาจผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแบบที่ทำกับไครเมียไปเลยก็เป็นไปได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นรัสเซียก็ยังไม่สามารถปิดล้อมไม่ให้ยูเครนมีทางออกสู่ทะเลได้อย่างเบ็ดเสร็จอยู่ดีนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ตรงนี้ก็ยังเหลือเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนอีกหนึ่งเมืองคือเมืองที่มีชื่อว่าโอเดซ่าครับโดยเมืองโอเดซ่านี้ยังถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมากที่สุดของยูเครนก็ว่าได้เลยนะครับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศยูเครนเลยเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าของยูเครนแถมยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวด้วยแหละครับข้อสันนิษฐานว่ารัสเซียจะยึดเมืองโอเดซ่าทำให้มีหลายคำถามตามมาเลยนะครับคำถามข้อแรกเลยคือการยึดเมืองโอเดซ่านั้นเป็นเรื่องง่ายหรือว่าเป็นเรื่องยากของรัสเซียกันแน่คำถามนี้ถ้าจะให้ผมตอบแบบฟันธงเลยก็คงจะไม่ได้หรอกครับคือถ้าบอกว่าง่ายเนี่ยก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเมืองโอเดซ่ายึดง่ายจริง รัสเซียก็คงยึดได้นานแล้วแต่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่รัสเซียจะยึดเมืองโอเดซ่าสำเร็จก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีบางปัจจัยที่เอื้อต่อฝ่ายรัสเซียอยู่เหมือนกันทีนี้ค่อยๆไปดูทีละปัจจัยครับเริ่มจากปัจจัยที่ทำให้รัสเซียยึดเมืองโอเดซ่ายากลำบากส่วนสำคัญเลยก็เป็นเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญที่ฝ่ายยูเครนจะเสียไม่ได้นั่นแหละครับดังนั้นยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งของยูเครนเองแล้วก็ที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกจำนวนไม่น้อยเลยถูกส่งไปที่เมืองโอเดซ่าแล้วเพื่อเฝ้าระวังเอาไว้แล้วนั่นเลยเป็นเหตุให้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าฝ่ายรัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีเมืองโอเดซ่าโดยอ้างว่าเป็นการโจมตีคลังเก็บอาวุธแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการโจมตีนี้ยังไปถล่มอาคารที่พักอาศัยของคนธรรมดาด้วยนะครับจนมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้เป็นเด็กทารกที่มีอายุเพียง3เดือนเท่านั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การยึดเมืองโอเดซ่าไม่ง่ายสำหรับรัสเซียนะครับคือถ้าจะชิงเมืองโอเดซ่าเนี่ยอาจต้องใช้กำลังจากเรือรบในทะเลดำด้วยแต่ปัญหาคือเรือรบในทะเลดำของรัสเซียตอนนี้มีอยู่จำกัดครับชวนกันไปดูแผนที่นี้ครับนี่เป็นแผนที่บริเวณทะเลดำนะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้รัสเซียจะมีฐานทัพเรือที่ไครเมียหรือว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียก็สามารถตั้งฐานทัพในทะเลดำได้อยู่แต่ว่าการเคลื่อนกำลังรบในทะเลดำนั้นมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ตุรกีซึ่งควบคุมช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็ช่องแคบดานาเนลเอาไว้อยู่โดยตุรกีนั้นมีสิทธิ์ควบคุมช่องแคบเข้าออกทะเลดำนี้ตามอนุสัญญามองโทรนะครับหลักๆแล้วหน้าที่ของตุรกีตามอนุสัญญานี้คือการเปิดทางให้เรือสินค้าเข้าออกผ่านช่องแคบได้ตามปกติครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือรบตุรกีสามารถพิจารณาไม่อนุญาตให้เรือรบของชาติใดเดินทางผ่านเข้าออกช่องแคบเหล่านี้เพื่อไปทำสงครามได้เว้นแต่ว่าจะเป็นเรือรบของประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลดำและมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่ต้องการจะกลับฐานทัพของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางการตุรกีมีคำสั่งปิด2ช่องแคบนี้แหละครับและไม่อนุญาตให้เรือรบของรัสเซียข้ามช่องแคบของตุรกีเพื่อเข้าสู่ทะเลดำได้รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเปิดเผยในตอนนั้นนะครับว่ารัสเซียมีความพยายามส่งเรือรบ4ลำเข้าไปในทะเลดำครับแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีไม่ได้บอกจุดประสงค์นะครับว่าเรือรบรัสเซียทั้ง4ลำต้องการเข้าไปสู้รบในสงครามยูเครนหรือไม่แต่เขาก็ระบุแหละครับว่าเรือรบ3ใน4ลำที่ขอเข้าไปไม่ได้ประจำการอยู่ในทะเลดำแต่แรกครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วตุรกีก็ไม่อนุญาตให้เรือรบรัสเซียเหล่านี้เข้าไปในทะเลดำเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้ารัสเซียจะใช้กำลังทางทะเลยึดเมืองโอเดซ่าจะต้องใช้เรือรบที่ประจำการอยู่ในทะเลดำอยู่แล้วเท่านั้นนะครับและถ้าใครจำกันได้เมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งเกิดเหตุเรือรบมอสควาล่มในทะเลดำทำให้จำนวนเรือรบรัสเซียในทะเลดำหายไปอีก1ลำฝ่ายรัสเซียอ้างนะครับว่าเรือลำนี้ล่มเพราะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้และต้องเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่ว่าฝ่ายยูเครนระบุว่าเรือรบลำนี้ถูกขีปนาวุธของยูเครนยิงใส่จนเสียหายหนักแล้วก็จมลงในที่สุดเรือรบมอสควาเป็นเรือรบสำคัญของรัสเซียอีกหนึ่งลำนะครับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเคยให้ข้อมูลกับ Workpoint Today แบบนี้นะครับว่าเรือรบมอสควาเป็นเรือรบรัสเซียระดับที่เรียกกันว่าเรือธงหรือว่าเรือบัญชาการเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรือยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากครับขณะที่สาเหตุการล่มที่ต่างฝ่ายต่างอ้างไม่เหมือนกันนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมมองว่าแม้ไม่สามารถยืนยันสาเหตุได้ก็จริงแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติที่เรือรบระดับเรือบัญชาการจะล่มเอาง่ายๆแบบนี้การที่เรือลำนี้ล่มปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่งผลทางลบทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ทางการทหารทำให้กำลังทางทะเลของรัสเซียหายไปรวมถึงยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของรัสเซียซึ่งประมาทไม่ได้นะครับว่าขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสงครามครับเราพูดไปแล้วถึงปัจจัยอย่างน้อย2อย่างนะครับที่ทำให้ปฏิบัติการของรัสเซียในการยึดเมืองโอเดซ่าทำได้ไม่ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เมืองโอเดซ่าเป็นเมืองสำคัญฝ่ายยูเครนไม่ปล่อยให้ยึดง่ายๆแน่นอนและน่าจะมียุทธภพกรของชาติตะวันตกค้ำยันอยู่ไม่น้อยรวมถึงข้อจำกัดของกำลังรบของฝ่ายรัสเซียทางเรือเองด้วยครับเพราะว่าเรือรบรัสเซียไม่สามารถเคลื่อนพลเข้าทะเลดำเพื่อปิดเมืองโอเดซ่าได้เพิ่มอีกแล้วเพราะว่าตุรกีสกัดทางเข้าเอาไว้อยู่แต่ว่าก็มีบางปัจจัยเหมือนกันนะครับที่อาจจะทำให้รัสเซียได้เปรียบและทำให้ยึดเมืองโอเดซ่าได้ในที่สุด ปัจจัยที่ว่าข้อแรกต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนนี้รัสเซียกำลังได้เปรียบในสงครามเฟส2ซึ่งเป็นสมรภูมิในพื้นที่ทางตะวันออกและก็ทางภาคใต้ของยูเครนอย่างที่เราได้อธิบายไปต้นคลิปนั่นแหละครับลองนึกภาพตามกันไปนะครับว่าถ้ารัสเซียประสบความสำเร็จในสงครามเฟส2ยึดเมืองต่างๆได้เสร็จจนสามารถเชื่อมร้อยพื้นที่ที่ยึดได้เข้าด้วยกันเป็นสะพานทางบกเชื่อมตั้งแต่แผ่นดินใหญ่ของรัสเซียผ่านเมืองต่างๆทางตะวันออกมาจนถึงเมืองมาริยูปอลทางตอนใต้แล้วก็เมืองชายฝั่งต่างๆก็จะสามารถเป็นทัพบกที่จะยึดเมืองโอเดซ่าได้มากขึ้นนี่ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบแรกที่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอาจมีทัพบกจากรัสเซียที่มาจากฝั่งตะวันออกมาช่วยตีเมืองโอเดซ่านั่นแหละครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้รัสเซียได้เปรียบคือรัสเซียมีทัพบกที่เป็นทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะตีโอบเมืองโอเดซ่าปิดล้อมให้เมืองนี้มีลักษณะเหมือนถูกแซนด์วิชได้เลยนั่นก็คือกองทัพรัสเซียที่อยู่ในประเทศมอลโดวาครับถ้าพูดถึงมอลโดวาเป็นประเทศที่มีหลายอย่างคล้ายกับยูเครนมากเลยนะครับอันดับแรกมอลโดวามีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอ้างตัวว่าเป็นรัฐอิสระชื่อทรานิสเตรียโดยพื้นที่ที่เป็นฐานของกลุ่มนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมอลโดวาติดกับประเทศยูเครนเลยครับดินแดนทรานิสเตรียครอบคลุมพื้นที่ถึง 12% ของมอลโดวาทั้งหมดแน่นอนนะครับว่าดินแดนทรานิสเตรียนี้ไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกครับแต่ก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียอยู่เหมือนกันเหมือนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนเลยครับโดยมีรายงานว่าปัจจุบันมีทหารรัสเซียประจำการอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ราว 1,000 นายดินแดนทรานิสเตรียห่างจากเมืองโอเดซ่าแค่ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจเป็นกองกำลังที่รัสเซียอาจโยกมาใช้เพื่อปิดล้อมเมืองโอเดซ่าได้แต่ไม่ว่ารัสเซียจะยึดเมืองโอเดซ่าได้หรือไม่หลายคนมองข้ามช็อตไปแล้วแหละครับว่าไม่ใช่แค่เมืองโอเดซ่าแล้วที่รัสเซียต้องการแต่สงครามเฟส2ของรัสเซียอาจไปไกลกว่านั้นครับคือรัสเซียอาจเดินทัพต่อไปยังประเทศมอลโดวาเพื่อนบ้านของยูเครนด้วยต้องยืนยันแบบนี้เลยนะครับว่าการยึดมอลโดวาของรัสเซียไม่ใช่สิ่งที่ผมมโนขึ้นมาเองครับแต่ว่าเป็นแผนที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่22เมษายนโดยนายพลวัสทัมมิเนคาเยฟผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกองบัญชาการทหารของรัสเซียที่ระบุว่านอกจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกและพื้นที่ทางภาคใต้แล้วกองทัพรัสเซียอาจจะเดินหน้าไปทางตะวันตกจนประชิดชายแดนของประเทศมอลโดวาด้วยข้ออ้างของรัสเซียหนีไม่พ้นเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทรานิสเตรียที่อยู่ในประเทศมอลโดวาแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียนั่นแหละครับไปทำความรู้จักกับประเทศมอลโดวากันนะครับประเทศมอลโดวานั้นเป็นประเทศในยุโรปที่ไม่ติดทะเลครับถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดมีประชากรไม่ถึง3ล้านคนรวมทั้งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EUแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ด้วยแถมมอลโดวาพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแทบจะ 100% เลยนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นการส่งพลังงานที่ต้องผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของทรานิสเตรียด้วยผมเชื่อว่าพูดแค่นี้ทุกคนก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามอลโดวามีความเปราะบางต่อสถานการณ์ในตอนนี้มากแค่ไหนแล้วทำไมหลายฝ่ายถึงเริ่มแสดงความกังวลแล้วว่ามอลโดวาอาจเป็นเป้าหมายต่อไปของรัสเซียถัดจากสมรภูมิในยูเครนที่ผ่านมามอลโดวาพยายามวางตัวเป็นกลางมาตลอดนะครับเพราะว่ารู้ว่ากำลังทหารในประเทศของตัวเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพที่จะต่อกรได้ขนาดนั้นเนื่องจากตัวเองไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีเกราะป้องกันใดๆจากนาโต้อีกแต่พอเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าชาติอย่างมอลโดวาก็เริ่มคิดหนักมากขึ้นไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะว่าถ้าใครติดตามเวอร์ไวตอนก่อนหน้านี้ขนาดฟินแลนด์กับสวีเดนที่มีความเป็นชาติใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่ายังเริ่มพิจารณาเข้าร่วมนาโต้เลยมอลโดวาก็เริ่มมีการพูดถึงการเข้าไปพึ่งพิงชาติตะวันตกมากขึ้นเหมือนกันสำหรับสถานะปัจจุบันนั้นผู้นำมอลโดวาได้ลงนามขอเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนความเห็นประชาชนจากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีประชาชนเกินครึ่งคือราว 61% สนับสนุนให้มอลโดวาเข้าร่วม EU ครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่ามากกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เห็นด้วยที่มีอยู่ราว 31% นอกจากนี้ถ้าย้อนข้อมูลการสำรวจกลับไปก็จะพบเลยแหละครับว่ามีคนมอลโดวาสนับสนุนให้ประเทศเข้าร่วม EU มากขึ้นครับโดยก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนมีชาวมอลโดวาสนับสนุนให้เข้าร่วม EU ราว 51% นะครับแต่พอรัสเซียบุกยูเครนปุ๊บตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 61% เลยแต่แฟร์ๆนะครับสัดส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม EU ก็มีเพิ่มขึ้นในสัดส่วนคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องจับตาสงครามเฟส2ของรัสเซียแบบมองกันไปทีละช็อตเลยนะครับว่ารัสเซียจะเดินหน้ายึดพื้นที่ทางตะวันออกและพื้นที่ทางตอนใต้ได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขในตอนนี้ที่รัสเซียดูเหมือนว่าจะได้เปรียบมากกว่าสงครามเฟส1อยู่มากและถ้าสมมุติว่ารัสเซียยึดได้เบ็ดเสร็จรัสเซียจะเดินหน้ายึดเมืองโอเดซ่าเมืองท่าสำคัญของยูเครนต่อเนื่องไปเลยเพื่อปิดตายูเครนไม่ให้มีทางออกสู่ทะเลหรือเปล่าและสเต็ปสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆคือรัสเซียจะไฟเขียวยึดข้ามไปถึงประเทศมอลโดวาเพื่อนบ้านของยูเครนหรือไม่ซึ่งถ้ารูปการเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆผมคิดว่ารัสเซียก็ต้องตอบคำถามประชาคมโลกเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเป้าหมายการทำสงครามยูเครนของรัสเซียคืออะไรกันแน่และใครกันแน่ที่กำลังขยายอิทธิพลในยุโรปจนทำให้หลายชาติในยุโรปต้องเลือกข้างหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกใน EP นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแลกเปลี่ยนกันได้บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักการแล้วก็เหตุผลที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ให้ด้วยนะครับ